Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Žoli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes by se dalo říct, že se jedná o závěrečnou epizodu, ne našeho podcastu, ale závěrečnou epizodu čtyřdílnou, nebo čtyřech dílů, kde jsme se snažili vlastně shrnout hlavní myšlenky knihy Psychologie peněz od Morgana Housla. Takže dobrý den, vítáme vás u poslechu.
Dobrý den, já začnu další kapitolou, která se jmenuje Nic není zadarmo. Vše má svou cenu, ale ne všechny věci jsou vytištěny na cenovce. Nejznámější akciový index S&P 500 se od roku 68 do roku 2018 zvýšil 118krát. Stačilo založit pouze jenom ruce a čekat, jak peníze budou pracovat, což vypadá na ten první pohled, nebo takhle z nějakého, řekněme, pohledu zpětného, jako celkem jednoduchá věc. Ale je to jednoduchá věc, pokud nejde o vaše vlastní peníze. Víte ale, jak je složitý, když člověk by měl potom zachovat chladnou hlavu při investování, nějaký dlouhý investiční horizont v době, kdy akcie kolísají, lítají strmě nahoru a dolů. A v podstatě během těch 50 let, co jsem tady zmiňoval od toho roku 68 do roku 2018, tak těch strmých pádů dolů bylo celá řada. Konkrétně tady mám vypsané takový ty nejzásadnější strmý pády, kdy v roce 1973 byla první ropná krize, tam byl pokles minus 46%. V roce 1987 bylo zhroucení kurzu akcí minus 32%. V roce 2001 prasknutí technologické bubliny minus 47% a taková ta asi řekněme nejznámější v roce 2008 hypoteční krize, kde byl propad na akciových trzích minus 55%. Dalším hezkým příkladem jsou akce Netflixu, který měly v letech 2002 až 2018 návratnost přes 35 000%, ale z toho 94% se obchodovaly pod svým předchozím maximem. Podobně akcie společnosti Monster Beverage, tak ty měly dokonce v letech 1995 až 2018 za mě celkem neskutečný zhodnocení 319 000%. To je i historicky jedno z největších zhodnocení na akciových trzích, ale z toho 95% času se obchodovali také opět pod svým předchozím maximem. Jako všechno, co je cenný, tak i úspěch v investování má svou cenu, to ale není vyjádřeno v dolarech nebo v korunách. Ta cena je skrytá ve volatilitě trhu, ve strachu, v pochybnostech, v nejistotě, případně v lítosti. To je cena, kterou člověk snadno přehlédne, pokud s ní nemusí sám bojovat v rámci reálného času a v rámci svých vlastních investic. Problém je v tom, že mnoho lidí se pokouší dostat něco zadarmo. Když si chci například pořídit nový auto, tak mám tři možnosti. Řekněme, že auto, který chci pořídit, stojí 700 000 korun, tak buď mám variantu jít a koupit si nový auto a zaplatit teda 700 000 korun. Druhá možnost je, že půjdu někam do nějakého bazaru a tam si koupím levnější auto. A nebo třetí možnost je, že nezaplatím nic a auto ukradnu. Všichni nebo asi minimálně většina z nás tak chápe, že třetí možnost jít a ukrást auto není úplně asi tou ideální variantou. Pokud budete chtít ale dosáhnout v příštích 30 letech průměrného zhodnocení ročního 11%, abyste dosáhli svojí finanční nezávislosti, tak tam taky máte minimálně tři možnosti, když teda to dáme jako ekvivalent k tomu pořízení nového auta, tak první možnost je, že zaplatíte teda cenu v podobě toho, že přijmete volatilitu, přijmete to, že krize na trzích jsou normální, propady cen akcí i třeba o více procent než 50, tak taky jsou, neříkám, že běžný, ale rozhodně jsou reální. Druhá možnost je, že si najdete aktivum, který má nižší míru kolísání a tím pádem teda i nižší výnos než těch 11%, což je ekvivalent teda nákupu ojetýho auta. Třetí variantou je, že zvolíte ekvivalent krádeže a pokusíte se dosáhnout výnosu a současně se vyhnout kolísání cen akcí. Spousta investorů volí v rámci investování tadyhle tu třetí možnost, podobně jako ten zloděj auta, ale na rozdíl od tady toho zloděje, tak v dobré víře a v souladu se zákony se snaží spíš vymyslet nějaký triky a strategie, jak vydělat, aniž by teda museli platit tady tu změnu cenu v podobě podstoupení volatility. Nakupují akcie, zase znovu je potom rychle prodávají nebo se pokouší prodávat před nastupující recesí a kupovat před tím, než zase opět nastane rozmach, investují pomocí nějakých zaručených investičních algoritmů. Víme, že jenom asi pár zlodějů aut v historii bylo, kterým to prošlo, ale drtivá většina z těch zlodějíčků tak nakonec byla potrestaná a u investic to funguje velice podobně. Jak říká autor, bohové peněz nepohlíží vlídně na ty, kteří usilují o odměnu a nechtějí za ní platit. Proč lidé, kteří jsou ochotní platit stanovenou cenu za jiné věci, jako je auto, jídlo, bydlení, a nebo třeba dovolená, se brání platit cenu za dobré investiční výnosy? Problém podle autora, a my s tím souhlasíme, je v tom, že cena za investování nebo za investiční úspěch není na první pohled zřejmý. Není to nikde napsaný na nějaký cenovce, proto to většina lidí vnímá jako něco nežádoucího, jako nějakou pokutu a snaží se tím pádem tomu vyhnout, tak jak to u pokut bývá. Proto doporučení autora je, aby jsme se snažili přijmout volatilitu jako něco, co je prostě holej fakt, něco, co je neodmyslitelného, nedá se to odpárat od investování a vnímat to spíš než jako pokutu, tak jako poplatek, který je nezbytný zaplatit.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Každý jsme jiný, aneb neberte si za příklad ty, kteří hrají jinou hru než vy. To je název další kapitoly. Jde o to, že v podstatě každý z nás má určitou jinou agendu a ty agendy jsou vytvářeny našimi vizemi o světě, jsou poháněné našimi vlastními podněty. Tohle berte prosím jako varování, až se budete řídit radami ostatních, protože v historii bylo mnoho finančních bublin a krizí, které způsobily nesmírné škody na bohatství těch investorů a častokrát bylo společným jmenovatelem v těchto situacích nebo jsou tito investoři, kteří bezhlavě sledují signály jiných investorů, kteří ale hrají jinou hru, než je ta jejich, a tak padají do pasti. Já si dovolím tady přečíst kousek úryvku z knihy, která tohle poměrně výrazně vystihuje. V teorii financí existuje myšlenka, která vypadá nevinně, ale už napáchala nesčetné škody. Představa, že aktiva mají jednu racionální cenu ve světě, kde různí investoři mají různé cíle a různé investiční horizonty. Zeptejte se sami sebe, kolik byste dnes dali za akci společnosti Google. Odpověď závisí na tom, kdo jste. Investujete s 30-letým horizontem? K rozumné ceně tedy dospějete po střízlivé analýze diskontovaných peněžních toků společnosti Google za příštích 30 let. Myslíte, že akcie budete chtít zpeněžit za 10 let? Pak můžete přijatelnou cenu určit na základě analýzy potenciálu technologického odvětví v příštím desetiletí a odhadu toho, zda management společnosti Google dokáže naplnit svou vizi. Budete chtít peníze za rok? Podívejte se tedy na stávající cykly prodejů společnosti Google a na pravděpodobnost toho, že akciový trh jako celek půjde dolů. Nebo se snad zabýváte jednodenními obchody? pak vám rozumná cena může být naprosto volná, protože vám jde jen o to, abyste vytřískali pár dolarů z toho, co se stane do dnešního oběda, což lze provést na libovolné cenové úrovni. Mají-li investoři různé cíle a časové horizonty, a to v skutku mají u každého aktiva, mohou se ceny, které jednomu připadají neúměrné, jinému zdát přijatelné, protože každý z nich zohledňuje jiné faktory. Z tohle úryvku teda vyplývá, že základem je primárně si určit v překladu, jakou hru hrajete, protože pak může být vaše strategie zcela odlišná od strategie někoho jiného, kdo má zcela jiný cíl, než máte vy.
Další kapitola, svody pesimismu. Optimista zní jako, když vám chce něco prodat, zatímco pesimista zní jako, když se vám snaží pomoct. Pokud bychom se řídili čistě logikou, tak bychom měli sázet spíš asi všichni na optimismus, protože svět se v podstatě stále zlepšuje. Když si uvědomíme, jaký pokrok lidstvo vykonalo v různých oblastech, ať už v rámci medicíny, v rámci růstu hospodářského i v rámci třeba například společenské rovnosti, tak by jeden čekal, že se bude optimismus těšit větší pozornosti, přesto ale většina lidí slyší spíš na pesimistické scénáře. Podle autora to je tím, že optimismus podle mnoha lidí hraničí s naivitou, zatímco pesimismus zní chytře a působí více intelektuálně. V roce 2008, což znamená na konci roku 2008 po hypoteční krizi, která byla tou nejhorší moderní historii, vyšel na titulní stránce v The Wall Street Journal článek ruského profesora Panarina, který v tomto článku uváděl, že v roce 2010 se USA rozpadne na 6 území, s tím, že teda Aljaška se vrátí pod nadvládu Ruska, vznikne Kalifornská republika, která se stane součástí Číny, kolem Texasu se sformuje Texaská republika, která přejde pod Mexiko, a Washington DC s New Yorkem budou součástí Atlantské Ameriky, která časem vstoupí do Evropské unie. Zní to celkem jako sci-fi, nicméně není to blábolení z nějakého pochybného webového bloku. Je to článek, který vyšel na první stránce toho nejprestižnějšího finančního magazínu na světě. A teď, když si člověk představí, že by vyšel článek, řekněme, v tu dobu asi podobně působící jako sci-fi, ale naopak, tak jak tohle to bylo silně pesimistický, tak článek obráceně silně optimistický. Dáme si tady příklad na Japonsku koncem 40. let, což je vlastně v době po porážce Japonska v druhé světové válce, kdy bylo Japonsko na kolenou, ať už z pohledu hospodářského, průmyslového, kulturně, stejně tak i sociálně. Navíc ještě v roce 46 byla v Japonsku krutá zima, která způsobila hladomor, takže průměrný Japonec měl na jeden den potravu, která měla méně než 800 kilokalorií. A v článku by stálo: hlavu vzhůru, spoluobčané. Ještě za našeho života vzroste japonská ekonomika na 15-násobek svého předválečného stavu. Střední délka života se téměř dvojnásobí. Náš akciový trh bude generovat výnosy, které ve světě nemají obdoby. Zažijeme 40 let, během nichž se nezaměstnanost nikdy nevyšplhá nad 6%. Budeme na špičce inovací v elektronice a manažerských systémech. Nebude to trvat dlouho a budeme tak bohatí, že v japonských rukou budou i ty nejlukrativnější nemovitosti ve Spojených státech. Američané budou mimochodem naším největším spojencem a budou se snažit okopírovat naše ekonomické úspěchy. Autorovi takového článku by nejspíš se všichni vysmáli a doporučili by mu, aby se šel někam léčit na psychiatrii. Přitom je teda potřeba tady podotknout, že tenhle ten fiktivní článek popisuje, co se v Japonsku po válce skutečně stalo. Když řeknete, že se blíží velká hospodářská krize nebo nějaká recese, tak vám budou volat hnedka novináři a chtít se vám napsat nějaký článek. Kdybyste řekli, že můžete očekávat průměrný růst, tak nikdo nehne ani brvou. Řekněte, že za rohem je stejná krize jako v 30. letech a můžete se těšit, že budete v televizi, zmiňte ale, že nastanou dobré časy, nebo že trhy mají prostor pro růst, nebo že nějaká firma má skvělý potenciál a komentátoři i diváci se shodnou, že asi něco prodáváte, nebo že dětinsky ignorujete rizika. Odvětví investičních zpráv a novin na tohle to přišlo už před mnoha lety a funguje jim to spolehlivě bez ohledu na to, že akciové trhy za poslední století vystoupaly o 17 000 násobků, 17 000 krát. Málo kdo rozebírá, proč trhy vzrostly, zatímco pokles se analyzuje standardně vždycky zleva doprava. A důvod, proč v uvažování o penězích, a není to teda jenom o penězích, vítězí pesimismus nad optimismem, tak těch důvodů je určitě vícero. První, který autor zmiňuje, tak je už v podstatě zakořeněným v evoluci, kde organismy, které vnímají hrozby urgentněji než příležitosti, tak mají lepší šanci na přežití a na reprodukci. Dalším důvodem je skutečnost, že peníze jsou všudy přítomné, takže když se stane něco neblahého, zpravidla se to týká všech a budí to obecnou pozornost. Když začne například na Floridě řádit hurikán, tak se to dotkne jen nějakých zhruba 8% Američanů. Pokud ale nastane ekonomická recese, tak to může zasáhnout téměř každého člověka. Třetím důvodem je, že k pokroku obvykle dochází pozvolna, tak pozvolna, že ho často ani nejsme schopni zaregistrovat, zatímco nezdary přichází často tak rychle, že se nedají ignorovat. Když se vezmeme, tak je to celkem logický, protože spousta tragédií se stane ze dne na den, ale zázraky se zpravidla nestávají přes noc. Zase, když to dáme nějaký obory, tak třeba v medicíně se za poslední rok vlastně nic zásadního nestalo. Když si ale potom vezmeme posledních 50 let, tak zjistíme například, že úmrtnost na srdeční choroby klesla více než 80%. V biznisu trvá roky, než se ukáže, jak je důležitý nějaký produkt nebo nějaká společnost, ale fiasko to může nastat v podstatě přes noc. Když na americké burze dojde za půl roku k poklesu o 40%, zřídí kvůli tomu kongres vyšetřovací komisi, ale pokud o 140% vzroste trh, tak v průběhu třeba 60 let, tak téměř nikdo ani pořádně nezaregistruje, že se něco takového stalo. Uvědomění si tady toho faktu, že krátké brnutí pesimismu má navrch před působivým tažením optimismu, jen potrhuje důležitost poznatku, který byl zmíněn v předešlé kapitole, vlastně v první kapitole tady té naší dnešní epizody, která byla o tom, že při investování musíte pochopit cenu za úspěch, za investiční úspěch v podobě volatility a především teda být ochotni jí zaplatit.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálů. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Když jste ochotní věřit čemukoliv, aneb působivé zkazky, aneb proč má příběh navrch nad statistikou. Dá se říct, že příběhy v dnešní době hýbou snad úplně vším a hlavně ovlivňují naše chování. Autor knihy uvádí příběh na tom, že byl na naší planetu vyslán mimozemšťan, aby sledoval zdejší hospodářské dění a zhodnotil stav ekonomiky a její změny od roku 2007 do roku 2009. Na Silvestra v roce 2007 vidí v New Yorku tisíce rozjařených a slavících lidí, billboardy, ohňostroje, televizní kamery. Na Silvestra roku 2009 vidí prakticky ten stejný totožný obrázek bez rozdílů. New Yorkčané jsou obklopeni stejným počtem kancelářských budov, v nich je stejný počet stolů, stejný počet počítačů, na okraji města je stejný počet továren, skladů, propojených silnicemi, na nich se pohybuje stejný počet kamionů. Vidí stejné univerzity se stejným počtem studentů, kde se vyučí v podstatě stejné předměty. Vidí stejný počet patentů, všímá si, že se naopak ještě zlepšily technologie. Všichni nosí chytré telefony, které například v roce 2007 nebyly ještě k mání. Počítače jsou rychlejší, zdravotnictví je na vyšší úrovni, než bylo v roce 2007. Když se ten mimozemšťan ale pomyslně proletí nad celými Spojenými státy, vidí to též. Takže stav je buď stejný, nebo ještě o něco málo lepší než v tom roce 2007. Pak se ale podívá na čísla a statistiky a nemůže tomu v podstatě uvěřit, protože americké domácnosti v roce 2009 oproti roku 2007 schudly o 16 bilionů dolarů. Bez práce je nyní o 10 milionů Američanů více a akciový trh má poloviční hodnotu oproti roku 2007. Vůbec vlastně té situaci nerozumí, protože nevidí jednu klíčovou věc, která by se za ty dva roky změnila v horší. Ale co se změnilo, je ten vlastně příběh, který si o ekonomice vyprávíme. V roce 2007 to byl příběh o stabilitě cen nemovitostí, obezřetnosti bankéřů a schopnosti finančních trhů přesně zohledňovat rizika. A v roce 2009 jsme tomuto příběhu přestali věřit. To je jediné, co se změnilo, ale byla to v podstatě změna, s níž stojí a padá vše. Jakmile se zhroutila představa, že ceny nemovitostí budou dále šplhat nahoru, vzrostl počet lidí, kteří přestali řádně splácet hypotéky, načež banky začaly přicházet o peníze a tak přiškrtili úvěry firemnímu sektoru, takže se muselo propouštět, což podlomilo výdaje domácností a proto přišla další vlna propouštění a tak dále. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho v podstatě to, že příběhy jsou jednou z nejmocnějších sil, které hýbou ekonomikou. Na osobní úrovni by člověk, který chce zdárně spravovat své finance, měl ve světě, jehož chod určují příběhy, mít na paměti dvě věci. Čím více si přejeme, aby se něco splnilo, tím spíše budeme věřit příběhu, který nadsazuje pravděpodobnost, že se tak stane. A ta druhá věc, kterou bychom měli mít na paměti, že každý z nás vnímá svět neúplně a mezery za celé vyprávěním. Takže to byla taková závěrečná kapitola a vlastně i závěr naší dnešní epizody. My vám děkujeme za poslech a věříme, že tyhle ty poslední čtyři epizody a ty myšlenky vlastně z knihy Psychologie peněz vám budou užitečné. Myslím si, že pokud se nad nimi minimálně zamyslíte a do určité míry zase podle toho, jakou hru hrajete, budete řídit, tak vám to určitě pomůže k tomu, abyste v dosažení finanční nezávislosti nebo nějaký finanční svobody dosáhli tak, že díky tomu bude větší pravděpodobnost, že se to povede. Děkujeme, mějte se hezky a doporučujeme určitě si knížku i přečíst.
Mějte se, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.